Lidé mají přirozený sklon k požitku a ty si je k tomu ve jménu náboženství ještě pozbudil. To je v skutku odsouzení hodné a zcela nerozumné. Vedení tvými pokyny se lidé budou ve jménu náboženství věnovat těmto činnostem a stěží budou brát ohled na nějaké zákazy. Výklad. Šlanárada zde odsuzuje, že Vyásadeva ve vědeckých písmech popsal jen usměrňované vykonávání plodonosných činností, což najdeme v Mahabharatě a dalších textech. Lidské bytosti se život za životem stýkají s hmotou již po velice dlouhou dobu a přirozeně si navykli snažit se panovat hmotné přírodě. Nechápou zodpovědnost lidského života. Tato lidská životní podoba je příležitostí vymanit se ze spáru iluzorní hmoty. Vedy jsou určeny pro návrat k Bohu, návrat domů. Kolovat v cyklu převtělování mezi různými životními druhy, kterých je celkem 8 milionů 400 tisíc, je vězeňským životem zavržených podmíněných duší. Lidská životní podoba je možností vysvobodit se z tohoto vězení a proto jediným zaměstnáním určeným pro lidskou bytost je navázat svůj ztracený vztah k Bohu. Člověku by se v žádném případě nemělo doporučovat, aby plánoval, jak dosáhnout smyslového požitku ve jménu náboženského počínání. Výsledkem takového zneužití lidské energie je naprosto scestná civilizace. Šla Vyásadev je autoritou vědských výkladů v Mahábharatě a tak dále a jeho nabádání k tomu či onomu druhu smyslového požitku představuje velikou překážku pro duchovní pokrok, neboť většina lidí se z tohoto důvodu nebude chtít zříci hmotných činností, které je drží v hmotném otroctví. V jistém stádiu vývoje lidské civilizace, kdy se tyto hmotné činnosti ve jménu náboženství, jako obětování zvířat ve jménu jačni, nadmíru rozrostly, se pán sám inkarnoval jako Buda a aby zastavil oběti zvířat ve jménu náboženství, zpochybnil autoritu véd. To již Narada předvídal a proto takovou literaturu odsoudil. Dodnes ještě lidé, kteří jedí maso, obětují zvířata před určitým bohem nebo bohyní ve jménu náboženství, protože v některých védských textech se takové usměrněné obětování doporučuje. Taková doporučení je mají odradit od jezení masa, ale účel těchto náboženských obřadů postupem času upadl v zapomenutí a začala přibývat jatka. Důvodem je to, že pošetilí materialističtí lidé si nedají říci a nechtějí poslouchat osoby skutečně povolané vysvětlit účel védských obřadů. Ve Védách je velmi jasně řečeno, že dokonalosti života nelze docílit namáhavou prací, hromaděním majetku ani přírůstkem obyvatelstva. Lze ji dosáhnout jedině odříkáním. Materialisté však nechtějí takové příkazy slyšet. Podle nich je tzv. Řád odříkání určený pouze pro ty, kteří nejsou schopni vydělávat si na živobytí, protože jsou buď mrzáci, nebo se jim nepodařilo dosáhnout blahobytu v rodinném životě. V dějinných knihách, jako je Mahabharata, samozřejmě najdeme vedle hmotných popisů i transcendentální témata. V Mahabharatě najdeme Bhagavad Gita. Celá Mahabharata je sestavena tak, že vrcholí v konečných pokynech Bhagavad Gita, že člověk se má zříci všech ostatních činností a zaměstnat se výhradně naprostým odevzdáním se lotosovým nohám pána Šri Krišny. Lidé tíhnoucí k materialismu však hledají na stránkách Mahabharaty spíše popisy politických, hospodářských a lidomilných činností, než aby viděli hlavní sdělení tohoto díla, které obsahuje Bhagavad Gita. Narada přímo odsoudil tento Vyásadevův kompromisní přístup a doporučil Vyásovi jasně vyhlásit, že nejdůležitějším posláním lidského života je realizovat svůj věčný vztah k pánu a bezodkladně se mu odevzdat. Pacient, který trpí určitou nemocí, má většinou sklon jíst věci, které jsou mu zakázány. Zkušený lékař však nedělá se svým pacientem žádné kompromisy a nedovoluje mu ani trochu se najíst jídla, které vůbec jíst nemá. V Bhagavad Gita se také říká, že člověka upoutaného plodonosným činnostem není třeba od jeho zaměstnání odrazovat, nebo takový člověk se postupně může dostat na úroveň seberealizace. To se týká lidí se sklonem k suchému empirickému filozofování bez duchovní realizace. Avšak na toho, kdo je zaměstnán v dané službě, se již tyto rady nevztahují.
So this verse is spoken by the great soul Narada Muni to his disciple, the great soul Śrīla Vyāsadeva.
Tento verš přednáší velká duše Narada Muni svému žákovi velké duši Śrīlovi Vyāsadevovi.
And Narada Muni is speaking to Vyāsadeva about the difference between bhakti yoga and dharma.
Narada Muni vysvětluje Vyāsadevovi rozdíl mezi bhakti yogou a dharma.
So the word dharma means religion.
Slovo dharma znamená náboženství.
And the word, actually the word yoga and the word religion mean the same thing.
Ve skutečnosti slovo yoga a slovo náboženství mají stejný význam.
In Sanskrit, yoga means to connect with God.
V sanskritu slovo yoga znamená spojit se s Bohem.
And the word religion comes from Latin. Religio means just the same thing, to connect with God.
A slovo náboženství v angličtině religion, religio, pochází z latinky religio, což znamená úplně to samé, spojit se s Bohem.
But between bhakti yoga and religion there is still a difference.
Avšak mezi bhakti yogou a náboženstvím je stále rozdíl, nicméně rozdíl.
Because the word bhakti means pure devotion.
Protože slovo bhakti znamená čistá oddanost.
So in bhakti yoga one connects with God as God's servant.
A v bhakti yoze se oddaný spojí s Bohem jako služebník Boha.
So that is in bhakti yoga considered to be the natural and eternal relationship between living entity and God.
Čili bhakti yoze je ten přirozený a věčný vztah mezi živobytostí a Bohem.
That he is the master and I am the servant.
Že on je pán a já jsem jeho služebník.
And pure bhakti means that there is no motivation in this relationship.
A čistá bhakti znamená, že v tomto vztahu neexistuje žádný motiv.
Except that I am the servant.
Kromě, že já jsem služebník.
And therefore I must serve.
A proto mu musím sloužit.
Whereas in religion, there is also connection with God.
Zatímco v náboženství také existuje spojení s Bohem.
But human being in religion, he connects with God. God as he is the order giver to God.
Human being religion. Human being religion.
In religion, then the human being is God's order giver.
Ale v náboženství je lidská bytost ten, kdo dává příkazy Bohu.
One goes to the Hare Krishna. One goes to the church or the temple or the mosque with some intention that God should fulfill.
Člověk jde do kostela, do chrámu, do mešity se záměrem, že Bůh mu splní nějaké přání.
And that intention is my material well-being.
A tím záměrem je jeho hmotné blaho.
Just like they may pray for daily bread.
Mohou se modlit o denní chléb.
Or other forms of material sense gratification.
Nebo jiné podoby hmotného smyslového požitku.
Or they may pray for wealth.
Mohou se modlit o bohatství.
Or they may even pray for salvation.
Nebo se dokonce mohou modlit o spasení.
which is also not a spiritual desire.
Což také není duchovní touha.
Because salvation is simply that one is saved from one's own sins.
Protože spasení znamená, že člověk je spasen ze svých hříchů.
One has done bad things.
Člověk udělal špatné věci.
And is afraid of going to hell.
Má strach, že půjde do pekla.
So he prays to God, please save me from this.
A modlí se k Bohu, aby ho před tímto uchránil.
But in none of these cases is actually the pure relationship established.
Avšak žádný z těchto případů není, že by byl čistý vztah založen, stanoven.
That I'm God's servant.
Že já jsem služebník Boha.
And whether he gives me bread or money or saves me, in any case I must serve him.
Ať už mi dá chleba, peníze nebo mě zachrání, v každém případě mu musím sloužit.
So this ordinary religion, it depends on God supplying my desires.
Čili obyčejné náboženství závisí na tom, že Bůh splňuje mé přání.
If God doesn't do this, then the ordinary religionist loses faith in God.
A když to Bůh nedělá, tak ten obyčejný zbožný člověk ztrácí víru v Boha.
And that is the history of European religion.
A taková je historie evropského náboženství.
Mm-hmm. That when people found they were religious, but when they found that their desires were not being satisfied.
Lidé byli zbožní, a když zjistili, že jejich touhy nejsou uspokojeny,
then they turned to material science.
A pak se obrátili na hmotnou vědu,
which is atheistic.
Která je ateistická.
And now they satisfy all their desires through that.
A nyní uspokojují své touhy prostřednictvím.
And religion doesn't mean much anymore.
A náboženství již mnoho neznamená.
Mm-hmm. So now the essential difference between bhakti yoga and religion.
Podstatný rozdíl mezi bhakti jogou a náboženstvím
is that in religion there is no taste in the worship.
Je, že v náboženství neexistuje chuť při uctívání.
Mm-hmm. Because the religionist believes that the taste or the happiness of life is in sense pleasure.
Protože religionista věří, že chuť neboli radost života spočívá ve smyslovém požitku.
And that is why he's praying for sense pleasure.
A to je důvod, proč se modlí o smyslový požitek.
Because that's where the happiness is.
Protože to je to, v čem radost je.
Mm-hmm. Happiness is not in the church, in the worship.
Radost není v kostele, není v samotném uctívání.
That's more like a business.
Je to spíš jako obchod.
That you go to God and ask him for this or that.
Že se obracíš na Boha a žádáš ho o to či ono.
And light a candle, say a prayer.
Zapálíš svíčku, řekneš modlitbu.
And then in return, God will give.
A na odměnu ti to Bůh vrátí.
Mm-hmm. But the happiness is then enjoying what God has given us.
Ale radost znamená, že si užíváš toho, co ti Bůh dal.
Mm-hmm. So happiness means nice family life.
Radost tedy znamená pěkný rodinný život.
Eating nice foods.
Jezení chutného jídla.
Enjoying the world in different ways.
Užívání si světa různými způsoby.
Mm. Whereas in bhakti yoga, the happiness, the pleasure is in the actual relationship of service with God, with Krishna.
Zatímco v bhakti yoze skutečná radost spočívá ve službě Krišnovi.
So the devotee, he is satisfied in his chanting of the holy name, in his rendering of service to the Lord.
Proto oddaný je spokojený se zpíváním svatých jmen Pána, je spokojený se službou Pánovi.
And with regards to the material world, the devotee, okay, with regards to the material world, the devotee only accepts what is necessary to maintain the body.
A ve vztahu k hmotnému světu přijímá oddany pouze to, co je nutné pro tělo.
For the purpose of his service.
Za účelem své služby.
But he doesn't see that there is any pleasure out here in the world of matter.
Ale nevidí, že by zde v hmotném světě byl nějaký požitek.
He doesn't believe that there can be any ultimate happiness in this material body.
Nevěří, že v tomto hmotném těle může být nějaké konečné štěstí.
Because just like we say when we're honoring prasadam, sharirada vijajal, that the senses of this body, they all lead to death.
Jako například při modlitbě před prasadam říkáme, že smysly vedou k smrti.
Just like the sense of the tongue, taste.
Jako například smysl jazyk, chuť.
So initially it seems to lead to some pleasure. You put food on the tongue.
Zpočátku se to jeví jako nějaký požitek. Na jazyku máte jídlo.
It tastes good.
Chutná to dobře.
And one thinks, oh, this is happiness.
A člověk si myslí, oh, toto je štěstí, radost.
But if you follow it through, what it really leads to, it leads to death.
Ale když to budete následovat, kam to opravdu vede, tak to vede k smrti.
Mm-hmm. Similarly, there's pleasure associated with the eyes.
Podobně je požitek spojený s očmi.
In seeing nice things.
Když chceme vidět pěkné věci.
Pleasure associated with the ears.
Požitek spojený s ušima.
Pleasure associated with sense of touch.
Požitek spojený s dotekem.
Or the sense of smell.
Se smyslem čichovým.
But the devotee knows that all of these so-called pleasures ultimately end in death.
Ale oddaný ví, že všechny tyto požitky končí smrtí.
And death is considered by everyone to be the greatest suffering.
A všichni považují smrt za největší utrpení.
So how can we say that these pleasures are actually this, they actually add up to happiness?
Jak tedy někdo může říci, že tyto požitky mohou znamenat radost?
Mm-hmm. Rather, the devotee knows that pleasure means spiritual pleasure.
Oddaný spíše ví, že požitek znamená duchovní požitek.
Mm-hmm. And that spiritual pleasure is to be had not in matter.
A že tento duchovní požitek nelze získat v hmotě.
But in spirit.
Ale v duchovno.
In the supreme spirit.
Ve svrchovaném duchovno.
Krishna.
S Krišnou.
Who is the reservoir of all real pleasure.
Který je zdrojem veškerého skutečného požitku.
Mm-hmm. So the religionist, he doesn't understand the pleasure of spiritual life.
Religionista nerozumí požitku duchovního života.
Mm-hmm. Because he is so much interested in sensual pleasure.
Protože se příliš zajímá o smyslový požitek.
And you see, that is what makes his worship offensive.
A to je to, co dělá jeho uctívání přestupkovým.
Mm-hmm. God, Krishna, has not given the scriptures, the Vedas or any scripture, any bona fide scripture in this world, so that we can enjoy our senses.
Bůh, Krishna, nepředložil písma, vědská písma nebo kterékoliv písma za účelem užívání si smyslu.
And this is just the point that Narada Muni is making to Vyasadeva now.
A to je ta pointa, kterou Narada vysvětluje Vyasadevovi.
That you have compiled so many scriptures.
Že ty jsi sestavil tolik písem.
But you have not yet revealed, you have not yet focused on the actual goal.
A doposud jsi se nezaměřil na skutečný cíl.
Which is Krishna.
Což je Krishna.
You have described goals such as dharma, artha, kam, moksha.
Popsal si cíle jako dharma, kama,
dharma, artha.
A dharma, artha, kama, moksha.
Words mean dharma means following religion.
Tyto slova znamenají dharma, následovat náboženství.
Artha means gaining wealth, material success from that.
Artha znamená získávat bohatství a získávat hmotný prospěch z tohoto.
Kama means sense enjoyment.
Káma znamená smyslový požitek,
which you have, you can have that when you have wealth and opulence.
Který můžeš mít, když máš bohatství.
And then moksha means salvation at the end.
A moksha znamená spasení nakonec.
So Narada Muni is saying that you have taught these things, but this is a kind of cheating.
Narada Muni říká, že tyto věci si vysvětlil, ale je to svým způsobem podvod, podvádění.
Because this is not Krishna's intention.
Protože to není Krishnův záměr.
That we stay in this world life after life.
Že budeme pobývat v tomto světě život za životem.
Pursuing dharma, artha, kama and moksha.
A budeme se snažit o dharmu, artu, kamu a mokšu.
Rather, Krishna, as he says in Bhagavad Gita, famous verse, sarva dharma parityaja. He wants us to give all that up.
Spíše Krishna, jak říká v slavném verši Bhagavad Gita, sarva dharma parityaja, chce, abychom tuto dharmu dali pryč.
Mamikam sharanam braja, and just surrender to me.
A pouze se mu odevzdali.
Mm-hmm. So now the thing is that from a mundane religionist, this is a horrible proposal.
Teďka přijde strašný návrh pro světského religionistu.
The religionist views renunciation as something horrible.
Religionista se dívá na odříkání jako něco ohavného.
In another section of Srimad Bhagavatam, canto 4.
V jiné části Srimad Bhagavatamu ve čtvrtém zpěvu
we find a narration of Prajapati Daksha, his daughter Sati, and her daughter's his daughter's husband Lord Shiva.
Tam najdeme příběh o Prajapati Dakshovi, jeho dceři Dakshi Sati a její manželovi Šívovi.
So Prajapati Daksha was a typical Vedic religionist.
Prajapati Daksha byl typický vedský religionista.
He was very fond of performing elaborate sacrifices.
Měl v oblibě provádět složité oběti.
And he was very fond of enjoying the results of those sacrifices.
A měl v oblibě užívat si výsledku těchto obětí.
And in this way he considered himself to be a most pious person.
A na základě toho se považoval za nejzbožnějšího člověka.
And he considered himself to be exalted in society.
A myslel si, že je ve společnosti vážený.
And he considered that I know and I have attained the goal of life.
A myslel si, že všechno ví a že docílil životního cíle.
But he had no idea of the necessity of renunciation.
Neměl však žádné ponětí o nutnosti odříkání.
And surrendering to the Supreme Lord.
A odevzdání se nejvyššímu pánu.
So his youngest child, because he's Prajapati, or means progenitor, so he had many children. So, but the youngest one was a girl named Sati.
Jeho nejmladší dítě, on je progenitor. On je praotec, to znamená, že má mnoho potomků, ale jeho nejmladší dítě byla Sati, dívka.
Mm-hmm. And Sati was very intelligent girl.
A ona byla velice inteligentní dívka.
So she desired to marry Lord Shiva.
A ona měla touhu provdat se za Shivu.
Now Lord Shiva, he is among devotees, he is most exalted.
Shiva je mezi oddanými nejvznešenější.
Because he is completely renounced.
Protože si dokáže úplně odříkat.
Yeah. Although he's called Mahadev, that means the greatest of the demigods.
Další jeho jméno je Mahadev, neboli největší mezi polobohy.
So the demigods, unlike Daksha, he's another demigod. So demigods, they live in the upper region of this universe.
Polobozy, stejně tak jako Daksha, on je také polobůh, polobozí žijí ve vyšších oblastech, ve vyšších sférách.
They are the high class living entities within this universe.
Oni jsou vyšší třída živých bytostí v tomto vesmíru.
So they enjoy material facilities that we on this planet cannot even imagine.
Oni si užívají takových hmotných výmožeností, o kterých si zde na této planetě nedokážeme ani představit.
You take the richest person on this planet.
Kdybyste vzali nejbohatšího člověka na Zemi,
I think that might be there's a sultan in where is the place? There's a little country near Malaysia called Brunei. Yes, that's the place. The Sultan of Brunei. I think he's probably the richest man in the world right now.
Brunei.
That's the name of the country, Brunei.
Blízko Malajzie je nějaká malá země Brunei a tam žije sultán, který je pravděpodobně nejbohatší člověk na světě.
But his standard of life compared to that of the demigods is like a cockroach.
Ale jeho životní úroveň, kdyby se přirovnala k životní úrovni polobohu, je jako šváb.
Because the demigods, well, one thing is they live for very, 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 very long time.
Jedna z věcí je, že polobozy žijí velice, velice dlouhou dobu.
And they live in the regions of sattvaguna, the mode of goodness.
A žijí ve sférách sattvaguny, kvality dobra.
And they are actually controllers of nature.
A jsou ve skutečnosti ti, kdo ovládají přírodu.
So nature serves them.
Čili příroda jim slouží.
So anyway, they live in such opulence we cannot imagine.
Čili jejich bohatství jsou v takém bohatství, které si nedokážeme představit.
So and among all these demigods, Lord Shiva is called Mahadev, means he's the best.
A mezi těmito polobohy se Shiva nazývá Mahadev, protože je nejlepší.
But he has renounced all opulence.
Ale on se veškerého bohatství zřekl.
He lives under a tree.
On žije pod stromem.
And he is always meditating upon the form of the Lord in his heart.
A neustále medituje o podobě Pána v srdci.
He's called, he has a name, Yogi Raj. He's the king of the yogis.
Má jméno Yogi Raj, neboli král yogínů.
Now, Lord Shiva, being a yogi, he seems to be, to people who are materially attached like Daksha, he seems to be a very strange person.
Shiva, který je yogi, se jeví lidem, kteří mají hmotná pouta, jako Daksha, takovým lidem se jeví jako zvláštní člověk, zvláštní osoba.
He has long, long, long hair.
Má velice dlouhé vlasy.
And he wears very little clothing.
Má velmi málo šatů.
And he's never cares to go to nice parties.
Nestará, nezajímá se, nebaví ho chodit na různé party.
He doesn't speak much.
Příliš mnoho toho neřekne.
Unless he has something transcendental to say.
Pokud nemá možnost mluvit něco transcendentálního.
And yet at the same time, because he's so kind, he's so merciful, that all kinds of unfortunate living entities, they approach him.
A zároveň, jelikož je tak milostivý, různé druhy živých bytostí se na něho obracejí.
So he's very often surrounded by ghosts and demons.
Často ho tedy obklopují duši, démoni.
Who are praying to him for different benedictions.
Kteří se k němu modlí o různá požehnání.
So why is that? Because he wants to help everybody.
Proč je tomu tak? Protože chce pomoci všem.
So all these aspects of Lord Shiva's greatness, a materially attached person takes to be not greatness, but strangeness.
Všechny tyto aspekty Shivovy velikosti hmotně poutaný člověk nevnímá jako velikost, ale jako zvláštnost, podivnost.
Because a materially attached person, yes, as we've explained, he thinks renunciation is horrible.
Protože hmotně poutaný člověk, jak jsme vysvětlili, si myslí, že odříkání je ošklivé.
One should not live under a tree.
Člověk by neměl žít pod stromem.
One should live in a nice house.
Měl by žít v pěkném domě.
One should have nice clothes.
Měl by mít pěkné oblečení.
And one should associate with nice people.
A měl by se sdružovat s pěknými lidmi.
Who add to our enjoyment of life.
Kteří přidají našemu požitku v životě.
Not strange people.
Ne s podivnými lidmi.
Not people who are suffering and crazy in their mind.
Ne s lidmi, kteří trpí, kteří jsou blázni.
Those people, those kind of people you have to avoid.
Těmto lidem by se měl člověk vyhýbat.
Therefore we have to build a big fence around our house to keep them out.
Proto musíme postavit velký plot kolem domu, abychom od nich udržovali odstup.
So when Sati Devi was married to Shiva.
Když se Sati Devi provdala za Shivu,
then Daksha considered that Lord Shiva should treat me as his father.
Daksha si myslel, že Shiva by se k němu měl chovat jako ke svému otci.
Because Sati is his daughter.
Protože Sati je jeho dcera.
And whoever she marries becomes his what is called son-in-law.
A kdokoliv, se koho se provdá, on se stane son-in-law. Takže on je zeď.
So, but Lord Shiva, because he's renounced, he's not interested in the affairs of this world.
Ale protože Shiva, on je odříkavý, tak se nezajímá o záležitosti tohoto světa.
So he did not pay much attention to Daksha.
A nevěnoval příliš mnoho pozornosti Dakshovi.
And Daksha became very offended.
A Daksha to považoval za přestupek.
And Daksha condemned Lord Shiva.
A zavrhl Shivu.
Considering him to be no better than a ghost or a madman.
A považoval ho za nejlepšího než za blázna nebo za ducha.
And indeed, this Prajapati Daksha, we were saying how he was very fond of performing elaborate Vedic sacrifices.
Již jsme řekli, jak Daksha měl v oblibě provádět velké nebo složité vědské oběti.
So in these Vedic sacrifices, different demigods are worshipped.
Při těchto obětech jsou různí polobozí uctívání.
As the aspects of the Supreme Lord.
Jako aspekty, různé aspekty nejvyššího pána.
The Supreme Lord is Vishnu.
A nejvyšší pán je Vishnu.
But the demigods are considered to be the limbs of his universal form.
Ale polobozí jsou považováni za jeho různé údy, za různé údy jeho vesmírné podoby.
Just like the sun and the moon, these are demigods, Surya and Chandra. They are the two eyes of the universal form.
Jako například slunce a měsíc, Surya a Chandra, oni jsou oči vesmírné podoby.
So in this way, demigods are worshipped in sacrifice.
Čili tímto způsobem jsou při obětech polobozy uctíváni.
So because this Daksha had a personal hatred towards Lord Shiva.
Protože Daksha měl osobní nenávist vůči Šivovi.
He told his priests, do not, when you do sacrifice, do not make any offering to Shiva.
A proto řekl svým kněžím, že při obětěch, obětinách nemají dávat žádné oběti Šivovi.
So, where they were supposed to say in the ceremony, Namo Shivaya Namaha, they didn't say it.
Když při obřadu měli vyslovit Namo Shivaya Namaha, tak oni to neřekli.
So just see, this Daksha, for his own interests, he changed the scriptures.
Tak si všimneme, že Daksha za svým vlastním účelem změnil písma.
And this is what religionists do.
A to je to, co religionisté dělají.
They only accept the parts of scriptures which give them facility to satisfy their desires.
Přijímají pouze tu část písem, která jim umožňuje uspokojit jejich touhy.
And other sections of scriptures they just ignore, leave out.
A jiné části písem ignorují nebo vynechají.
It is said in the history of Christianity also that originally the Bible that was used in the very early days was 2/3 bigger than the one they have now.
Také se říká v historii křesťanství se také ví nebo říká, že Bible, která byla používána dříve, je o 2/3 tlustší než Bible, kterou používají nyní.
But then about 400 years after Jesus Christ, the Saint Augustine, he edited the Bible.
A přibližně 400 let po odchodu Ježíše Krista světec Augustín udělal úpravy v Bible, v Biblii.
So people think, they think New Testament are the teachings of Jesus, but actually they're the teachings of Augustine.
Lidé si myslí, že Nový testament je učení Ježíše Krista, ale ve skutečnosti je to učení Augustinovo.
Anyway, so, but by doing this, one commits a great offense against the Lord.
Když to však člověk udělá, dopouští se velkého přestupku vůči Pánu.
To change the meaning of the Lord's own message.
Zaměnit význam Pánova vzkazu.
So this Daksha, by his changing the Vedic sacrifice.
Čili Daksha tím, že změnil védskou oběť.
By his enviousness of the great devotee Lord Shiva.
Kvůli tomu, že měl závist vůči velkému pánovi, velkému odanému pánu Šívi.
He created a great aparad or great offense.
Dopustil se velkého přestupku aparády.
And there was a very severe reaction.
A dostal za to velkou reakci.
Which is all described in this fourth canto of Srimad Bhagavatam. We're not going to tell the whole story here.
Toto je popsáno ve čtvrtém zpěvu Bhagavatamu a celý příběh zde nebudem vyprávět.
But we can say that Daksha ended up with the head of a goat.
Ale můžeme říci, že Daksha skončil s hlavou kozy.
He lost his own head and that was replaced by a goat's head.
Ztratil svou hlavu, která byla vyměněna za hlavu kozy.
So Narada Muni is instructing his disciple Vyasadev that don't create a religion like this.
Čili Narada Muni poučuje svého žáka, aby nevytvářel takovýto druh náboženství.
If you try to the word entice, if you try to attract people to take up religion by advising them that they can satisfy their senses.
Jestliže se snažíš přilákat lidi k náboženství tím, že si že mohou uspokojovat své smysly,
then the people will simply become focused on sense gratification.
Pak lidé budou zaměřeni pouze na smyslový požitek.
And this will get them into very deep trouble.
A toto způsobí, že se dostanou do potíží.
Because if they engage in religious worship for that purpose, they make offenses.
Protože když se věnují náboženskému uctívání za tímto účelem, tak se dopouštějí přestupků.
When one makes offense, just like if we chant Hare Krishna, that's the dharma, the yuga dharma. That's the religion of the age, to chant Hare Krishna.
Jako například, když zpíváme Hare Krishna, to je yuga dharma, zpívání Hare Krishna.
But if we chant Hare Krishna with materialistic intentions,
ale když zpíváme Hare Krishna s hmotnými úmysly,
that Hare Krishna, please give me a new Tatra car, Krishna, Krishna, Hare, Hare, please give me $10,000 in bank account.
Když se modlíme Hare Krishna, prosím, dej mi novou Tatru, Hare Rama, dej mi $10,000.
Hey, you made a poem. Tatru and Dalaru. That's nice. So, if we do like that, we will make an offense.
Jestliže toto uděláme, tak se dopustíme přestupku.
And by that offense, there will be no spiritual happiness in the chanting.
A na základě tohoto přestupku nebude duchovní radost při takovém zpívání.
Rather it just becomes, you know, just a dry stereotyped ritual.
Spíše se z toho stane suchý stereotypní rituál.
And the happiness will just be in enjoying sense pleasure.
A radost bude získávána z užívání si smyslového požitku.
And this is mundane religion.
A toto je světské náboženství.
And mundane religion cannot last.
A světské náboženství nemůže dlouho trvat.
Because if there's no taste, no spiritual taste in it, then people will not stick to it.
Protože když tam není chuť, tak lidé se toho nebudou držet.
Sooner or later they will give it up.
Dříve nebo později se toho vzdají.
It's like you look at the history of Christianity, since these are Christian countries in Europe.
Můžeme se podívat na historii křesťanství, jelikož zde má Evropa je křesťanská.
So Jesus Christ was a sannyasi.
Ježíš Kristus byl sannyasi.
Sannyasi means renounced preacher.
Neboli kazatel, který si odříká.
And his disciples, the disciples he took, they also had to become sannyasis.
A žáky, které přijal, i z nich se měli stát sannyasiní.
He taught sannyas dharma.
On učil sannyas dharmu.
Mm-hmm. He said such things you find in the New Testament, that it is more difficult for a rich man to go to heaven than to put a camel through the eye of a needle.
V Novém testamentu, on řekl, v Novém testamentu například můžeme najít, že je složitější, obtížnější pro bohatého člověka dostat se do nebe, než protáhnout velblouda uchem jehly.
And about family life, he said, I have come to break the family. There's actually a verse like that.
A o rodinném životě řekl, přišel jsem, abych rozetnul rodinu.
Mm-hmm. And he said, yes, someone wanted to follow him, but said, but I have to bury my father first. I have to do the funeral for my father.
Tak je tam případ, že někdo říkal, ano, já bych tě rád nasledoval, ale nejdříve musím pohřbít mého otce.
And Jesus said, let the dead bury the dead.
A Ježíš odpověděl, ať si mrtví pochovají mrtvého.
So if Jesus Christ would come today and preach like this, he would be considered a very dangerous person.
Kdyby Ježíš Kristus přišel dnes a kázal tímto způsobem, tak by byl považován za nebezpečného člověka.
Well, he was considered very dangerous 2000 years ago. That's why they put him on the cross.
A za nebezpečného byl považován před 2000 lety, proto ho ukřižovali.
But this was what he taught.
Nicméně toto bylo učení, které předkládal.
And you can see in the first few hundred years after Christ.
A můžeme vidět, že po několika staletech
the serious Christians were all very renounced.
Vážní křesťané, křesťané byli velice odříkaví.
There were thousands and thousands of young people. 200, 300, 400 years after Christ, who gave everything up, men and women, young men, young women.
Byli tam tisíce a tisíce mladých lidí, muži i ženy, kteří v období 200-300 let po Ježíšově odchodu byli velice odříkaví.
Mm-hmm. And they gave up drinking wine, they gave up eating meat, they gave up illicit sex. They would follow strict celibacy. Even married people, they would just give up all sexual contact.
Vzdali se pití vína, jezení masa, vzdali se nedovoleného pohlavního styku i ve svazku manželském žili v celibátu.
Many men, they left the city and they went into the desert.
Mnozí muži opustili města a šli do pouště.
They became monks living in caves.
Žili jako mniši v jeskyních.
In Egypt and in Syria.
V Egyptu, v Syrii. Mm-hmm.
So this was the way Christianity was, maybe the first 500 years or so.
Čili tak to byli křesťané 500 let po Ježíšovi.
Quite different from what it looks like today.
Docela odlišné od toho, jak to vypadá dnes.
Now today, if, of course, today I would say most people, the majority of people are not even interested in Christianity at all, in any way.
Dnes, řekl bych, že dnes většina lidí se vůbec nezajímá o křesťanství.
And if they are Christians, then they're the kind of Christian who is using God to maintain their family.
A když se zajímají o křesťanství, tak jsou to takoví lidé, kteří používají Boha k tomu, aby vydržovali jejich rodinu.
Very rarely do you find there's someone who's so serious about this religion that he actually gives up his material life.
Velice zřídka najdeme někoho, kdo se zajímá o náboženství, na to, co toto děje, je, že v tom že nemají žádnou chuť.
The Christian form of worship also has many of the same things that we do.
Křesťanská forma uctívání má mnoho podobných věcí, jako máme my.
They do some kind of, you can say, some kind of arti on their altar.
Oni dělají, můžeme to také nazvat artik na svém oltáři.
There's a priest up there offering incense.
Je tam kněz, který obětuje kadidlo.
Even in the Eastern Orthodox religion, they even have icons, the sacred pictures, which they believe are non-different from Christ and Mary.
Ve východních ortodoxních směrech v pravoslavné církve tam mají ikony, o kterých věří, že se neliší od Ježíše a od Marie.
And they chant the name of God.
A taky zpívají jména Boha.
But there is no taste in this anymore.
Ale v tomto již není chuť.
It is simply a ritual.
Stalo se to pouhým rituálem.
So when a Christian wants to have happiness, he gets it from the material world.
Když křesťan tedy chce mít radost, štěstí, získá ji z hmotného světa.
And nowadays we hear this from Christians. They say, they actually criticize the devotees of Krishna for their renunciation.
A nyní můžeme slyšet, jak křesťané kritizují oddané Krišny za jejich odříkání.
They say, no, God gave this world to us to enjoy.
Tvrdí, ne, Bůh nám dal tento svět, abychom si mohli užívat.
But this is not what Jesus taught.
Ale toto není učení Ježíše Krista.
As we can see from his own example.
Jak můžeme vidět z jeho vlastního příkladu.
So in bhakti yoga, again, the difference between bhakti yoga and just religion is that a devotee's happiness is in his association with Krishna through the devotional service.
Čili v bhakti yoze oddaný zažívá radost, kdy ve vztahu ve své službě Pánu.
And that happiness can only be tasted when the service, when the devotional service is pure, without any material motivation.
A tato radost může být prožívána jen tehdy, když oddaná služba je čistá bez jakéhokoliv motivu.
And this is why Narada Muni, he is more or less now he is chastising Vyasadeva.
A proto Narada Muni víceméně kára Vyasadevu.
That you are, all right, you are providing people with so many scriptures, but you are attracting them in the wrong way.
Ty je v pořádku, že předkládáš nebo že poskytuješ lidem tolik písem, ale přitahuješ je špatným směrem.
You're actually encouraging them to make offenses.
Ve skutečnosti je pozbuzuješ, aby se dopouštěli přestupku.
They will lose the taste for this very religious process you're trying to give them.
A oni ztratí chuť pro ten náboženský proces, který jim předkládáš.
And they will fall down into materialism.
A oni poklesnou do materialismu.
So he will instruct Vyasadeva that you must compile this very scripture we're reading from Srimad Bhagavatam.
Čili on poučuje Vyasadevu, že on musí sestavit písmo, které nyní čteme, Srimad Bhagavatam.
Because Srimad Bhagavatam is focused exclusively on the glories of Krishna.
Protože Srimad Bhagavatam se exkluzivně soustředuje, zaměřuje na Krishnovu slávu.
Krishna is Anandamaya. That means he is the reservoir of unlimited spiritual happiness.
Krishna je Anandamaya, neboli zdroj nekonečné duchovní radosti.
His name, his holy name is full of bliss.
Jeho svaté jméno je plné blaženosti.
His transcendental form is full of bliss.
Jeho transcendentální podoba je plná blaženosti.
His qualities are blissful.
Jeho vlastnosti jsou blažené.
His activities are blissful.
Jeho činnosti jsou blažené.
And his loving relationships with his devotees are blissful.
Jeho láskyplný vztah s oddanými je blažený.
And this is what the Srimad Bhagavatam is about.
A o tomto pojednává Srimad Bhagavatam.
It's about Krishna's holy name.
Je o Krishnově svaté jménu.
His form.
Jeho podobě.
His qualities.
Jeho vlastnosti.
His activities.
Jeho činnosti.
And his relationships with his devotees.
A jeho vztahu s oddanými.
And so Srimad Bhagavatam is an ocean of spiritual nectar.
Srimad Bhagavatam je tedy oceán duchovního nektaru.
Mm-hmm. And the Bhagavata Dharma, the religion that is taught here in this book.
Bhagavata Dharma, náboženství, které je učeno v této knize,
is that we must develop the taste, the spiritual taste of hearing about Krishna's name, form, qualities, activities and relationships.
Je, že musíme vyvinout chuť v Krishnovo jméno, podobu, činnosti, vlastnosti.
Mm-hmm. That is actual happiness.
To je skutečná radost, skutečné štěstí.
Mm-hmm. So, therefore this Bhagavat, Srimad Bhagavatam is exalted above all other scriptures.
Proto Srimad Bhagavatam je vznešený, je výše nad všemi ostatními písmy.
Mm-hmm. It is the book incarnation of Krishna.
Je to knižní inkarnace Krishny.
Mm-hmm. And as stated in the very beginning, there is in this Bhagavatam no what is called Kaitava Dharma, no cheating religion.
A jak je řečeno na začátku, není tam žádná Kaitava Dharma, neboli podvodné náboženství.
You don't find in the Srimad Bhagavatam any prescriptions for karma kanda rituals.
Nenajdeme tam žádné předpisy nebo doporučení pro karma kanda rituály.
That, in other words, if you do this, then God will give you this material thing.
Jinými slovy, když uděláš toto, tak Bůh ti dá onu hmotnou věc.
There is no such thing in the Bhagavatam.
Takovou věc v Bhagavatamu nenajdeme.
The Bhagavatam is focused exclusively on the glories of the personality of Godhead.
Bhagavatam se výlučně soustředuje na slávu osobnosti božství.
So by reading this Bhagavatam, we can develop love of Krishna.
Čtením Bhagavatamu můžeme vyvinout lásku ke Krishnovi.
So everyone should read Srimad Bhagavatam.
Všichni bychom tedy měli číst Srimad Bhagavatam.
The people, they don't understand how we can speak like this and then we say at the same time we are non-sectarian.
Lidé nerozumí, že když takto mluvíme, jak takto můžeme mluvit a tvrdit o sobě, že nejsme sektářští.
And they will say, but you just said that your book is the best book.
Zrovna si řekl, že tvoje kniha, vaše kniha je nejlepší kniha.
And you just said your God, Krishna, is the best God.
A právě si řekl, že váš Bůh Krishna je nejlepší Bůh.
No, there's only one God.
Ne, existuje pouze jeden Bůh.
The God of the Bhagavatam, the God of the Bible, the God of the Quran, they're all the same.
Bůh Bhagavatamu, Bůh Bible, Bůh Koránu, to je jeden Bůh.
But the difference is that in the Bible, in the Quran, and whatever other scripture you want to mention, God is hidden behind rituals.
Ale rozdíl je v tom, že v Biblii, v Koránu nebo v kterémkoliv jiném písmě je Bůh skrytý za rituály.
Nobody really knows who this God is.
Nikdo opravdu neví, kdo Bůh je.
Just that he's the Father, he's almighty.
snad jenom, že je otec, že je všemocný.
But here in this scripture, Srimad Bhagavatam, all of that mystery is pulled away.
Ale zde ve Srimad Bhagavatamu veškeré tyto tajemství je odstraněno.
Just like when the curtains open on the altar.
Jako například, když se opona odtáhne na oltáři.
Oh, there's Shishi Gornitai.
Oh, tam jsou Shishi Gornitai.
So similarly, in this book, here is Krishna.
Podobně zde v této knize, zde je Krishna.
On every page.
Na každé stránce. Hmm.
So, it doesn't matter. You may be a Christian or a Muslim or anything.
Nezáleží na tom, můžeš být křesťan, muslim nebo cokoliv.
But if you want to know who is God, you should read Srimad Bhagavatam.
Ale chceš-li vědět, kde je Bůh, pak bys měl číst Srimad Bhagavatam.
And by reading Srimad Bhagavatam, you will develop pure love of God.
A čtením Srimad Bhagavatamu vyvineš čistou lásku k Bohu.
And in love of God, then the religious worship, it regains this spiritual taste.
A když vyvineš lásku k Bohu, tak to náboženské uctívání v tom opět získáš chuť.
Just like we have a friend of mine I know, he is a Catholic monk, Catholic brother.
Mám přítele, on je katolik, je to mnich.
So he lives in Australia.
On žije v Austrálii.
But lately he's been coming to Europe for visits.
Ale v nedávné době navštěvoval Evropu.
So he's a Catholic brother, he dresses in the black robe, but he chants Hare Krishna.
On je katolický mnich, má na sobě ty černé šaty, ale zpívá Hare Krishna.
Mm-hmm. And why does he chant Hare Krishna? Because he wants to love God.
A proč zpívá Hare Krishna? Protože chce milovat Boha.
He understands that this is the real meaning of Christianity.
Rozumí, že toto je skutečný význam křesťanství.
So he chants Hare Krishna, he reads Srimad Bhagavatam.
Zpívá Hare Krishna, čte Srimad Bhagavatam.
And recently he was just in Poland. He was going visiting all the important Catholic priests in Poland.
A nedávno byl v Polsku a navštěvoval všechny důležité katolické kněze v Polsku.
And he was advising that they should also chant Hare Krishna.
A doporučoval jim, že i oni by měli zpívat Hare Krishna.
So they were a little surprised about this.
Tak tím byli trochu překvapeni.
But actually Krishna consciousness, it is not sectarian.
V skutečnosti uvědomování si Krishny není sektářské.
Because you'll find it is also said in the Bible that we should love God.
Protože i v Biblii najdeme, že bychom měli vyvinout lásku k Bohu.
Mm-hmm. But we don't really find how to do that.
Ale nenajdeme tam, jak to opravdu udělat.
There's some little indication here and there.
Jsou tam tu a tam, jsou tam náznaky.
You find in there are some descriptions of some kirtans that used to have in Israel in the old days.
Jsou tam popisy kirtanů, které měli v Izraeli v těch dávných dobách.
Singing the praises of God in great joy.
Kdy opivují Pána ve velké radosti.
And you'll find that in one chapter of the Bible, God is being described as most handsome and he is the lover of the soul.
V jedné kapitole je Bůh popsán jako nejkrásnější and he's the
lover of the soul.
A miluje duši.
But these are just little sections here and there.
Toto jsou však jenom malinké náznaky tu a tam.
Mm-hmm. But in Srimad Bhagavatam, here, just see how big this book is. And this is only part of it. There are more cantos. Such a big book. And it is only about the personality of God. It only about his attractive features.
Ale zde ve Srimad Bhagavatam, podívejte se, jak je to tlustá kniha, a to je pouze jenom její část. Tak tam jsou jenom popisy o osobnosti božství.
Mm-hmm. And reading this book will give you love of God.
A čtení této knihy vám dá lásku k Bohu.
So what does this have to do with sectarianism?
Co to tedy má společného se sektářstvím?
All religions say we should love God.
Všechna náboženství tvrdí, že bychom měli milovat Boha.
So this is the way.
Čili toto je způsob.
Read the Bhagavatam.
Číst Bhagavatam.
Chant Hare Krishna.
Zpívat Hare Krishna.
Love Krishna.
A milovat Krishnu.
And leave this material world. Go back to Krishna.
A opustit tento hmotný svět a vrátit se ke Krishnovi.
Any questions?
Máte někdo nějaký dotaz? How could Jesus Christ be pure devotee if he didn't follow the four regulative principles?
Well, as far as we know, he did follow the four regulative principles.
Pokud my víme, tak dodržoval čtyři usměrnící zásady.
There's nothing that I know of in the New Testament that says he didn't.
I guess he refers to eating fish and drinking wine.
Yeah, but those are the... It says in the New Testament, in the original New Testament, in Greek, that he ate food. It doesn't say he ate meat.
Možná myslí jezení ryb a pití vína. Teraz mi odpovídá, že v originále tam se mluví o jezení jídla, a ne o jezení masa.
And the so-called wine that he drank, people know, historians know, that at that time it was a kind of grape juice.
A o tom víně historici vědí, že se jednalo o šťávu z grapefruitu.
They didn't have the facility to, like they have now, you know, to ferment wine, make it really alcoholic.
Neměli možnost, nebo neznali, neměli možnost to nechat projít kvašením a dělat z toho alkohol.
And about his eating fish, yeah, he served 5,000 people with a few fish.
Pokud se týká jezení ryby, tak rozdal několika tisícům lidí trochu ryb.
So this was something extraordinary.
To bylo něco neobvyklého, zvláštního.
He did this by his spiritual power.
Toto udělal svou duchovní silou.
We have described the deterioration of Christianity 500 years after Christ. Sometimes it would it could apply also to, for instance, his golden. how to prevent such a thing? So if it is it unavailable? Like, must it happen? Or must somebody come again and arise it up? What's the best way to prevent it?
500 let po Ježíšově odchodu došlo k úpadku křesťanství. Nemůže se to samé stát iskonu. Jak tomu zabránit? Co s tím udělat?
Well, the deterioration of Christianity, I mean, it's almost understandable.
Poklesek nebo úpadek křesťanství je víceméně pochopitelný.
Because Jesus Christ was teaching to very primitive people.
Protože Ježíš Kristus učil velmi primitivní lidi.
And his teachings were not systematically recorded.
A jeho učení nebylo systematicky zaznamenáno.
He himself didn't write anything.
On sám nic nenapsal.
So this New Testament, it is questionable.
Nový testament je tedy dotazu sporný.
And the representatives of Christianity, the parampara, is also questionable.
A zástupci nebo představiteli křesťanství, jejich parampara, je také dotazu hodná. Sporná.
But Srila Prabhupada, by his appearance in this modern age of very expert media science of media and communications.
Ale Srila Prabhupada, vzhledem k tomu, že se zjevil v moderním věku, kdy sdělovací prostředky jsou na úrovni, jaké jsou.
So all of his teachings, his books, of course, but also his lectures, his talks, his letters. They've all been recorded.
Jeho učení, knihy pochopitelně, ale také jeho přednášky, jeho rozhovory, jeho dopisy, všechno je zaznamenáno.
And Srila Prabhupada also himself established the ISKCON society.
A Srila Prabhupada také založil společnost ISKCON.
Hmm. He has established it completely. All aspects he brought into being.
A různé aspekty založil tuto společnost úplně, veškeré ty aspekty dál uvedl v život.
Whereas Jesus, he left that up to his disciples.
Zatímco Ježíš to nechal na svých žácích.
Mm-hmm. And the very one that he said would be the rock on which the church would be built, that was Peter. Peter was the same one who three times when Christ was being condemned, Peter, he renounced Jesus when he was accused. Oh, your people saw him and said, you're a follower of Jesus too. He said, no. So three times he denied, yes, that's it, he denied Christ.
A dokonce ten, o kterém se vědělo, nebo bylo, že Ježíš řekl o Petrovi, že bude základem toho křesťanství, tak tento dotyčný dokonce se Ježíši třikrát řekl předtím, než koho zakoprhal.
So, as I say, questionable.
Čili je to všechno dotazu sporné.
So, ISKCON, or the Movement for Krishna Consciousness, Worldwide Movement for Krishna Consciousness, is starting off on a much firmer foundation.
Čili ISKCON, mezinárodní společnost, začíná na mnohem pevnějším základě.
So, the only thing we have to do is follow what Prabhupada has established.
Jediné, co musíme dělat, udělat, je nasledovat to, co Srila Prabhupada založil.
The Christians, I was just reading recently a book on the history of Christianity. You see, from the very beginning of Christianity, the various disciples of Jesus Christ, they were arguing among themselves, just what did Jesus teach us?
Četl jsem jednu knihu o křesťanství a samotní žáci Ježíšovi se hádali, co, nebo dohadovali, co Ježíš je učí.
They were not really sure.
Neměli v tom jistotu.
This is a very good book I read. It was written by a scholar, and he pointed out they knew also themselves that they were not sure what Jesus taught. So then they had to fill up spaces with their own speculations.
Je to velice zajímavá kniha, napsal to nějaký historik a tam je řečeno, že oni věděli, že nevědí, co jim Ježíš chce říci, a ty prázdná místa museli doplnit svými spekulacemi.
Mm-hmm. So then all we have to do is just follow what Prabhupada has given us.
A jediné, co my musíme udělat, je následovat to, co nám Srila Prabhupada dal.
Now, if someone doesn't follow, then there's trouble. And we've seen trouble already.
Ale když to nikdo nenásleduje, tak nastane problém, a to jsme mohli vidět.
But at least we can say that for those who are serious, there is no question, there is no doubt about what Prabhupada wants.
Ale můžeme říci, že pro ty, kdo to berou vážně, ti nemají pochyb o tom, co Srila Prabhupada chtěl.
Mm-hmm. So then it's just a question of you follow.
Čili připadá jenom v potaz následování.
That's disciple, one who follows.
A to znamená žák, ten, který následuje.
Okay. Srila Prabhupada ki jai.
Yeah.